Yes.
Góðan daginn og verið velkomin í Klænýjan þátt af 553. Ég heiti Tómas og með mér Garðar.
Sælir.
Betur kallað sem gasmaskínan, eða ekki?
Jú.
Já. Herði, eins og þið heyrið, þá ég að opna hana þátt. 71 stig.
Rosalegt.
Garðar, hvernig, varstu nálægt?
Nei, ég með 52.
Ok. Förum yfir það. Í markinu, Leno, þú líka?
Já.
Væntanlega.
Rosalur.
Varnalínan, Guehi, 1 stig, Sinchenko, 1 stig, Mikolenko, 7, hann alveg búin að vera að skila. Sala, hann var varaköftinu minn, bandi var á Holland,
Óþólandi.
Sem spilaði ekki, þannig að Sala fær 2 stig, enda með 26, sáttur. Cole Palmer tók hann inn fyrir þessu umferð, 1 stig, Son, 17, Gordon 2, Ahamada kemur inn á bekknum, næli sér í guldspjald, 0 stig, Ollie Watkins 2 og Alvarez assist 5 stig, samtal 71 og ég held ég að við sjaldan ef eitthvað tíma lent í því að ég er með 0 stig á bekknum og allir
Já.
Sem ég með á bekknum eru gulmertir.
Það er rosalega sko.
Þetta er alvöru lið. Eins og ég sagði hann, 71 stig í heldina.
Þetta er sann sko, mér finnst þetta svo magna þessi umferð út að ég var svo sáttur að ég kafti hann að Sala.
Já.
Og ég bara, oh yes, bara gekk vel, vona eftir að Holland bara muni vera skelfulegur og eitthvað. Nei, svo heyri ég bara að hann hérna fer, svo, þú veist, er ekki að spila. Og svo er ég að heyra bara menn voru með varakaftininn sem Son eða Sala. Ég bara, svo skora Son af öllum mönnum, hvað 17 stig?
Já, það var geggjaður í þessu leik. Það var ógeðslega góður.
Og Newcastle voru bara ógeðslega liðlegir.
Já, sem að þeir hafa alveg verið undanfarið.
Þetta var bara sárt að horfa á. Þetta var skelfilegt.
En samt, tóttina spiluðu vel.
Já, en samt, veist, þeir tveir, veist, þeim gekk svo vel og þetta var varakaftin hjá þeim. Það er bara svona hólandi, hann er ekki, við bara svona, goddamit, ég held að ég var að gera það svo gott, sko. En ég var samt yfir average.
Þú veist yfir average, og þú gerir ekki sömu mistök, ég sé nokkra að gera. Þeir settu varakaftinun á Saga.
Aha.
Já, hann gerir nákvæmlega ekki neitt.
Nei.
Þannig að þú getur huggað við það, að þú veist ekki einn af þeim.
Nei. Og ég farið yfir lið?
Já, hvað það maður?
Já. Það er Leno, nýjusti, mestalega.
5 vörslur.
Ja,
það er ekki 5? Munið það eitthvað
meginn. Það var ekki búin að fara yfir það.
Þetta eru, jú, 5 saves og 2 bónus. Enda með 9, geggjaður.
Alveg, magna. Hörðu, ég tók inn Alexander Arnold.
Já.
Fyrir þessum fer, fekk 4.
4 stig?
4 stig.
Já, ok.
Hann er með 4 stig. Trippier, mínus 1. Sko, 1 með Alexander Arnold að held að fram. Það er hinn að með United leikinn. Ég er svolítið svona raði inn Liverpool-mönnum kannski fyrir United leikinn.
Já.
Fyrir betur yfir það seinna.
Tökum við það þér.
Gabriel 2. Gordon 2. Saka 2. Sala Kaftir 26. Bowen 2, McTominay 2, tók hann líkinn, sko á loka mínútunni, tekið hann inn, hendi svo langi á bekkinn með 7 stig og McTominay tekið 2, ég bara, þetta var svona, bara svona, svona loka skyndið eitthvað, já ég verð að gera einhvað, ég verð að taka inn United mannin, ég bara svona
hann stolt. Já, hann líka búin að vera geggjaður.
Já, þetta var bara litla stoltið hann.
Já.
En allavega, já, svo tók ég já, Watkins 2 stig, Isak 2 stig. Bekkurinn ekkert sérstakur nema svo langi 7.
Já.
Allt 1-0.
Svo langi búin að vera að skila.
Já.
Hvernig eru síðustu 5 búin að vera hjá honum? Það þú ert með að dópið hana.
Já, ég með það hérna síðustu 5, það er 7 stig, 2 stig, 6 stig, 2 stig, 13 stig, 2 stig, 7 stig, já, þetta er svona svolítið, já.
Já,
það samt kemur alltaf svona einn leikur á milli, já. 2 stig og svo kemur 7 stig eða eitthvað.
Þannig að maður þarf að fylgjast með honum, næst hann að fæ 2 stig, þá kaupum maður hann.
Þeir eiga Luton, Nottingham Forest og Fulham.
Fúlam reyndar búin að vera á siglingu.
Alveg rosalega.
Tveir leikir röð sem þau vinna 5-0.
En svo langi er svolítið að skilin marki, fattur. Hann er svolítið að taka eitt mark.
Já, og assist.
Þóttir sig að tapa, þá kemur samt markið.
Já.
Þetta er sama með hérna hjá Wolves, Kunsja ekki.
Jú.
Þóttir sig að tapa, þá er hann samt að ná að setja eitt inn.
Hann eða hérna Hwang.
Já, eða Hwang, já. Já, eða Hwang assist og Kunsja markið.
Já.
Ég var einn svona, var að leita eftir framheyra, var eitthvað svona af Greki, Greki. Þeir eru góða leiki.
Að taka Kunja.
Já.
Já.
Vist, allt í lægi leiki fattur en víst að nesa, þóttir sér að tapa þannig samt að sitja eitt mark.
Er hann að spila 90 mínútur alltaf?
Ég fór ekki yfir það.
Það er nefnilega að maður þarf að hafa það í huga.
Já, ég var að fara yfir stígin og þá er hann alveg að henda inn marki sko og næstum hvað annað hver leikur eða eitthvað.
Ok.
Kíkt á hann. Ég held hann sé fjórði að fymti hæðsti af framhjörunum með stig í dag, 65 stig overall eða eitthvað.
Og það er nú ekki mikið af vænlegum kostum í framlínuna.
Nei, nefnilega ekki. Út að mér langar losna við Ísak.
Er hann kostar 5,7 og síðustu leikir 90 mínútur 86 90 82 90, já, já, hann er bara hann er svona nánast að klára alla leiki.
Já.
Þetta er flott rekord. Síðustu 5 leikir 9 stig, 5 stig, 5 stig 7 stig, 5 stig.
Nákvæmlega.
Já, ég...
Og leikinir framöndan hjá Kunsja eru...
Vestam, Chelsea og Brentford.
Þetta er alveg, ég sé alveg fyrir mér að hann skorur eitt kannski mótið Vestam. Eitt eða tvö jafnvel mótið Chelsea.
Já.
Og getur alveg sett mögulega eitt á Brentford, þú veist.
Ég meina Vestam þeir fjallu saman, núna síðustu helgi.
Já, ekki svo það.
Þannig að já, þetta er bara mjög gott sjátt hjá þér. Mjög gott.
Þetta er svona sem ég er búin að vera íhuga allána.
Myndirðu selja svo langi fyrir Kunja?
Nei.
Þú myndir frekar halda svo langi?
Já, ég vil frekar losna að vera, ég er með Ísak.
Já.
Ég vil núna, bara eftir hvernig Newcastle er búinir að vera og hvað er í gangi eitthvað, þá langar mér að losna að vera bara að Ísak. Hafa Gordon eða eitthvað, hafa einn trippir hann aftast á bekknum, hann náttúrulega fær ekki að spila fyrir
2003. Já. Varstu Já, þú ert ekki með Holland, alveg rétt.
Nei,
ég var að pæla hvernig allar að koma allir sem leikmenni fyrir. Já, þú ert ekki með Holland. Það gleymist.
Já, ég er ennþá sáttu með það.
Ég sé svona lítið tár renna niður hægri hvarmenn á þér.
Já, kannski breytist í janúar.
Já.
Það er aldrei að vita hvort maður takki valkarði í februar eða eitthvað.
Mögulega, mögulega.
Yes.
En hérna, smá spurning til þín. Út að eftir fúlamleikin, þá fór ég á stúfan að skoða og þeir eru búin að taka tvo leiki röðu 5-0, hvaða kostir eru í bóði í fúlam það er engin sem er langar í ekki eitt leikmaður
líka sko eða skoðar en mörkin hefða
já, dreifist rosalega
bara, er aldrei sami leikmaður með tvö mörk í einhvern leik
Nei. Ef þú þurftir að gefa mér eitt fúlamleikmann
ég get ekki nefnta ég veit ekkert fúlam, ég hef aldrei skoða fúlam
Nei, ok.
Ég bara...
Þeir eru náttúrulega með fyrrum Wolves framherjan, Raúl Jiménez.
Já.
Hann var geðveikur hjá Wolves og síðan hérna David Luiz braut á hann höfugumuna.
Ok.
Skullu saman og hann var frá alveg hellingi.
Já.
Kom tilbaka og gat nákvæmlega ekki neitt. En núna, hann er byrjaður að setja eitt og eitt mark allá hana.
Ok.
Þeir eru með William sem kemur frá Chelsea og var í Arsenal, minni mig.
Okay.
Eða hvort hann fóðu frá Chelsea í Arsenal og síðan í Fulham hann er að skora Klopp talar mjög vel William allan að fyrir leikinn og svo er þeir með minn mann og reyndar Lars þetta er hans maður Harry Wilson hann var í Liverpool
já,
spilar á miðinni
já,
hjá þeim hann er að fá sín tækifæri þarna núna hann er búin að assista hann er búin að vera að skora eitthvað Er eitthvað að þessu að heilla þig?
Nei.
Kannastu við eitthvað að þessu nöfnum eftir að voru að skoða, skilur?
Ekkert þannig séð, mér kannast þið nafni bara Wilson, en
já.
Eins og sé, ég hef ekkert verið að skoða og hef aldrei verið að skoða fúlham.
Sem að svolítið segir manna sem að þarf að vita, sko, bara, þetta er ekki eins og þessi virðið að skoða, sko.
Þetta er bara svona miðlunslið, allir leikmennina eru miðlungs og eins og við sjáum, það er bara þessi skorar og þessi en það er aldrei eitthvað einn sem er að svolítið að sitin.
Nei, en maður getur veðjað á að svo langi myndi hendi kannski tvennu þrennu frekar en Jimenez.
Já, frekar, ég veit ekki með tvennu þrennu.
Mæ ekki?
Æ, kannski tvennu mögulega.
Ok.
Það er kannski, ég myndi segi eitt mark, tvö assist kannski.
Ok, já.
Svo langi, en það er samt alveg gefur.
Já, algjörlega.
En svo, en Fúlam, þeir eru hvað, Newcastle, það er ekki næsti leikur hjá þeim, 16. desember.
Þeir eru Newcastle, Burnley, Bournemouth, Arsenal, Chelsea, síðan Everton og síðan aftur Burnley.
Við erum Newcastle, Burnley, Bournemouth, hvað kom svo, Chelsea?
Arsenal, síðan Chelsea.
Ok, heldur þeir sé eitthvað að fara að setja á Newcastle núna? Þeir eru ekki með trippið þær.
Hvort þessi að fara að setja á?
Setja inn.
Já. Já, ég.
Þeir eru að fara að ráða á Newcastle.
Ég. Já, ég ætla að jinxa þetta bara núna þeir eru að fara að pakka saman Newcastle.
Bara 4-0 bara eitthvað svoleið sko.
Ég er bara einhver vitleis að fara 5-0.
Já.
Það var allan mjög fallið að sjá það.
Bara, en að þeir eru að hlusta hendið út öllum Newcastle. En hvernig er maður að, þeir eru að spila núna, ekki?
Þeir eru að spila núna, smá update, þeir eru að vinna leikinn.
Já, hver er með markið? Þannig er
1-0 á móti AC Milan, Joe Linton skoraði.
Ok.
Þannig að akkurat núna, þá er Newcastle að fara áfram í Champions League og PSG er að detta út.
Já, það.
Eins og staðan er akkurat núna.
En
það getur margt breyst á einum hálfleik.
Gaman samt að sjá eitt ens lið fara aðeins áfram hana.
Sitt ég að komið áfram fyrir lungu.
Það er ekki lið.
Það er ekki lið, nei, ég var nú að gleyma að sitt ég er ekki lið. Arsenal er náttúrulega líka komið áfram, rústuðu sínu riðili.
Já,
það er rétt. En er það liðið að?
Það er alveg lið.
Já, ok.
Arsenal þeir eru helvið döblir.
Er ekki gaman að sjá Arsenal þá áfram? Væri bara gaman að sjá Newcastle áfram?
Já.
Ok.
Frekar.
Var eitthvað í þessum leikjum helgina sem kom þér óvart?
Já.
Hvað kom þér óvart?
Tottenham Newcastle.
Kom þér óvart?
Það kom mjög óvart.
Af hverju? Bara út að Tottenham voru búin að vera lélega?
Já, Tottenham eru búin að vera, veistu, er ekkit búin að vera að gera svakalega. Newcastle ekki heldur, ég bara bjóst við, bara svipum leik.
Já. Okay.
Vist, ég bjóst ekki við einhvern svaklega markaleik.
Nei, en Tottenham er alltaf líklegir.
Já,
vissi það ekki?
Njúkast og líka.
Já.
Þeir eru líklegir líka.
Samt.
Ég er samt ósammála því að, vist, að þetta var eitthvað, vist, ég bjóst enga við þessu. Og þegar ég var að horfa leikin, ég náði reynda bara fyrir hálfleiknum. Bara hvernig Newcastle var að spila, það var ég bara, það var eins og þeir nefnt. Ekki. Bara sending eftir sending var svo slæm hjá þeim.
Tottenham voru með virkilega góða pressu.
Já, en svo var ég líka að hugsa sko, til með strippir, hann fekk boltan svo bara svona einhvern veginn allan að senda hann, boltin fór svona bara svona miðja völlin einhvern veginn, fór ekki áneinn svo bara kom Tottenham ára og tók hann.
Já.
Ég bara svona, þetta er ekki strippir, ég var að horfa okkur allt aðra leikmenn spila.
Það er bara mikið program búin að spila fullta leikjum.
Já.
Og náttúrulega þessi meðisli, það er allar afsakanir í bókinni dregna fram þegar Newcastle talaði um. En já, veist, ég er ekki aðdáandi, ég fíla ekki hvernig ég spila. Við verðum samt að kannski gefa þeim smá slaka að því.
Já.
Það ekki?
Jú.
Pínu.
Það ekki.
Það kom mér á óvart að Sheffield skildi vinna Brentford 1-0.
Okay,
Sheffield náttúrulega á botni deildarinnar og vinna Brentford sem eru í 11. sæti og Sheffield er á botninu
já.
Mínus 20 í markatölu.
Þetta var leiðlega leikur kannski eða hvað, sástan?
Nei, ég datt ekki hug að horfa á þetta. það
þurft
að borga mér góða fjárhætti að horfa á þennan leik.
Þetta eru leikin sem þú horfir á.
ekki einu sinni þessi
Jú, og svo náttúrulega sjálfsög ég var eiginlega búin svona, ég er búin að gleyma þessum leik
bara ég held að vildi bara ekki tala um það
nei, ég ætla ekki að tala um það það United Bournemouth
já.
ég bara svona, þetta var svona bara búið og gleymt
já
vil ekki muna þetta en kannski þarf maður að muna þetta það ekki bara fínt en já, sáleikur komið gjössalóvart alveg og skröldlur skulum ekki ræða meira um það
Út af því hvernig þá fyrirleikur fór hjá United
Já
Já
Það var svolítið þannig úst, að ég veit það ekki Það er alltaf þessi litla von sem kemur og svo er nú bara brotin aftur
mm-hmm. Mjög það... gott fyrir okkur leifbúlmenn sem að ráma mæti ykkur um helgina
Já og úst, við erum ekki með þinn að Maguire hann fór núna haltrandi út í gær eitthvað í nárunum
Já, sá það
Þannig hann er ekki með Svo var eitthvað annar hver er heldur ekki með Ég var eitthvað að fara yfir þetta
Lúksjó, hann var eitthvað tæpur í leiknum eða ekki Móti bæjarinn
það er allan að Jú, það getur verið
Það var eitthvað lýsendur að tala um það
Það er allan að tveir aðalfarmýra sem er ekki með og svo er Bruno
Já, banni
Hann er í banni, fæk gröitt gjössalega hauslustu á honum
Nei, hann safnaði gul
Já, samt, þetta var hauslust skuldspjálsum
Já, jú, hann náttúrulega er hauslust gæi
Ég held að hann hafa bara gert
þetta Þegar að blæsa móti
Með einhvernig seinasta leikur móti Liverpool var Það hafa hann bara gert þetta bara viljandi Það er ég er ekki að fara að spila hérna móti Liverpool Spark í hann
Já, ég ætla ekki, bara, ég ætla ekki að vera með
Já, ég ætla ekki að vera með Þannig að það er svona Já, þetta verður Við erum með skrautlið núna, United
Já, Lisandro Martínez er byrjaðar aftur að æfa, sá ég
Ég spurning hvort hann verði með en
Ég veist að hann verði með en hann kannski, en, það styttist í hann allavega hana
Hann þarf einhvern
Varan er þarna,
já.
Johnny Evans
Já, wow, geggjá
Ég meina, það er allan eitthvað
Já, jú, við erum með alveg lið
já.
En Erik Ten Hag hefur ekkert til þess að vinna með, það er svo lítið til að vinna með skiptingan er að koma vill þessum tími múti, hann hefur ekki rétti menn en ok, ok, við þurfum ekki að fara meir út í það
nei, nei, bara geðunum númer hjá Eddie Howe hann getur talað við hann um þetta
já
það getur allir ekki smá grátkór
en þessin er ég að hugsa ok, talaðu um þannig United Liverpool ég veit ekki sko út að er ég að fara að taka mínus fjögur út að ég er búin að taka einn varnamann ég þurft að taka varnamann
já
út að trippi þér Andersen, hann á City en ég þurft að taka varnamann þá er ég með búin að vera að spá þetta við Núnes taka ég vel mínus fjögustig fyrir hann, er það einhver sterkur leikur sem er að fara að gera og það sko, seinasti leikur hjá Liverpool var hvað, 7-0
já,
á móti United
já, þetta er búið að vera slengt gengið á þínum mönnum á móti mínum mönnum
já, og við erum með sko mjög brotið lið núna
já
hver er þín skoðan sem Liverpool maður
það er alltaf rosalega bæjast alveg gríðalega bæjast, en ef við bara horfum á tölurnar síðustu leikir hjá Darwin Núnes 2 stig 3 stig 2 stig 1 stig 5 stig, 2 stig, 10
10?
Já, 10 á móti Nottingham Forest
Já
Hann ég veit það ekki hann er einhvern veginn, hittir ekki boltan á ögurstundu og skýtur í stöng og slá Það er rosa svona upp og ofan hjá honum
Góður ég að klúra
Hann er geggjæri að klúra sko Gerið það mjög vel Lítur vel út að það með hann að því sko
En Lúfus Días Er hann ekkert að gera neitt lengur
Hann er miðjumæður Þú ert að leita fram mér
Já, já, hörðu, mikið rétt, sorry
Já Taka mínus fjóra að koma Darfið núni sinn og horfa hann skjóta fram hjá Stönguslá
Já, maður
Ef þú væri með hann, þá myndi ekki selja hann.
Nei.
Ég myndi alls ekki selja hann fyrir hann leik. Ef þú átt frí transfer og getur tekið hann inn, go for it.
Mm-hmm.
En að taka mínus fjóra fyrir...
Allt og mikil á þetta.
Já, þess að hann þyrfti að skora 2 bara til þess að myndi byrja að borga sig, sko.
Það er hann.
Þannig að...
Bara hafa alltaf sala bara á...
Já, líka að það fer allt í gegnum sala þegar eitthvað gerist sko.
Já, ég vona það
Fyrst við erum að tala um hennar leik
Já
Mér langar að trippulkaft hennar sala
Please, gerðu það please. Út að það er sko, jú, það gæti alveg skila sér.
Já, en þú getur ekki gert það.
Ég getur ekki.
Nei.
Ég bara...
Það þú gætir ekki að horta á hann að leik með góður samvisku eftir að það gera það.
Ég ætla bara að við kenna það, ég veit ekki hvort ég sé fara að ná að sjá hann.
Var ekki?
Ég bara verið að hangi gjöld veislu.
Já, já.
Ég reyla bara svona sem ég sáttur.
Já, bara fínt að sleppa við þetta.
Já, bara með við gengið og með við bolta sem ég nættið erum að spila, það er ég bara rættu við hann leik.
Já.
Skít rættu við hann leik og ég nenn ekki að vera að horfa á leik þar sem ég verið brjálaður og...
Nú ert bara hérna, í köðlunum.
Sko, seinast, sko, ég gleym ekki hvernig þetta var, þá þegar ég fór á barinn bara með strákunum og veist, mest allt liðbúlmenn og ég bara með mitt stolt og... Svo bara heldur þetta áfram að raðast inn og þeir eru eitthvað, og svo var þetta bara orðið svona bara pitti.
Já.
Bara svona, senastu tíu minnútur, þetta er bara svona pitti. Ég er bara svona, ég er með tárinu augunum, ég gat þetta ekki.
Nei, ég hefði farið rætti 3-0, sko.
Ég fór.
Já.
Ég fór í hvað 5-0, en svo heldur þetta áfram að ringi í mig, getur hvað? Hvað? 6-0? Jesus.
Þú svaraði bara símanum.
Já, ég svaraði ekki 7. markinu.
Nei, nei.
Ég var að keiri ringi bara.
Allur brjála.
Ég var brjála. Það er eins og það er. En það er svona eins og ég segi, þú veist, maður mögulegt að bara menn sig að fara að sitja en Liverpoolmenn móti United. Og það eftir það, já. Hvernig er þá þeir eiga ekki tekur svakala leiki
Liverpool.
Já, var hann
næstu leikir er þá Arsenal, Burnley, Newcastle, Bournemouth, Chelsea, Arsenal, Burnley.
Já, það er kannski, já, Arsenal.
Já,
Liverpool hefur ekki gengið vel á móti Arsenal eða nokkuð.
Móti Arsenal, ég getum bara að fletta upp hérna. Sjá, næstu leikir Arsenal head to head. Liverpool er búið að vinna af síðustu 32. En Liverpool er búið að vinna 12. Það er búið að vera 13 játefli og Arsenal hefur unnið 7.
13 játefli?
Já. Síðustu leikir 2-2, 3-2 Arsenal, 0-2 fyrir Liverpool, 0-2 fyrir Liverpool, 0-0 4-0 fyrir Liverpool, 3-0 fyrir Liverpool.
Ok, Liverpool er með það.
Það er búið að vera, en ekki þetta Arsenalið.
Nei.
Það er búið að binda á alveg sama núna.
Já.
Þeir eru ekki. Síðasti, má ég sjá, hérna, line up. Nei, ok, síðast þegar við mættum Arsenal, þá var það besta liðið þeirra. Það liðið sem er núna. Það var... í apríl, já.
Já, þannig sáleiku getur fyrir alls konar.
Já, hann fór 2-2.
Já.
Þannig að, já, veist, ég myndi ekki taka Sala út af fyrir hennar leik, sko.
Nei.
En ég myndi heldur ekki vera að rafa inn 3 leifulmönnum fyrir United leikin.
Nei, nokkulega. Það er um máli. En, er þú búin að taka einhverja skiptingu?
Ég hef búin að taka skiptingu, já.
Og hver er hún?
Tottenham maður. Þú reyna ekki, skoði?
Pedro Porro.
Rétt.
Nú tókst hann inn.
Já.
Það er eiga góða leiki, ég var að hugsa það sama. En ég var aðeins blautari fyrir hérna Mikulanko?
Jú, já, Everton.
Já, ég var blautari fyrir honum. Ég tók hann inn núna í dag...
Okay.
Þegar ég að leikum áttu Burnley, leikur eftir það er hérna
Tottenham, City, Wolves.
Já. Sko,
það er ekki alveg besti tíminn sem taka hann inn.
Nei, mér langaði samt að fá bara þetta stig mögulega móti Burnley.
Já.
Þessi stig, það var það sem ég var svolítið að hugsa. En út að svo get ég alltaf tekið hann út. Ég er sáttum í liðið mitt eins og því er. Þannig ég get tekið bara transfer með hverjum sem er
eitthvað síðustu 3 hjá Mikulenko 7 stig, 6 stig, 6 stig.
Það er málið, ég
og byttu,
ég hef kannski tekið nú sent
eitt á móti United sem kemur 9, 11, 8
nákvæmlega
hann er alveg búinn að vera að skila sko.
Þannig ég já, ég kannski gefa hann tvo leiki
já
einn minni og einn stóran
já
bara svona upp á gamani
hvernig væri það? Eigum við að
hérna... Petru Porru náttúrulega hjá tóttinum hann er, sagði mér leikinni á honum
ég var að fara út úr þessu hvað sé
fara þá bara aftur inn í, þetta er ekki erfitt
ok er það hvað þriði í bjór? Petru Porru hann á ég næstu leikir Nottingham Forest Everton, Brighton, Bournemouth United Brentford, Everton, Brighton
Og þetta sá ég eftir ég var búin að taka hann inn
Já
Hefur Everton
Já Þetta er bara mjög gott program
Ég bara program Petru Porra er líka maður sem bara getur gefið góða assist
Hann er allt í öllu skóra.
Já, hann er bara í öllu
Já Ég hef tók hann inn sekundinni þegar leikurinn kláraðist
Já
Tóttunum í núkvæstleikurinn
Ég var samt svo betur út í hann seinast Ég hann fekk rautt spjald
Petru Porro
Já
Hvað leikur var það?
Nei, ég mani það ekki
Nei, ekki að skipta neinu
Nei, ég bara ég man eftir, ég var pirraður út í hann Þannig ég hendur honum út, bara í reiði
Já, þetta er, hann hefur ástriðið sitt úti
Já, ég algjörlega
Hann er passjón í honum
Það er spurning hvort að maður taki hann Leifbúl á ekkert eitthvað svakalega Ég veit ekki hvort Alexander Arnold sé að fara að gera eitthvað mikið meira
Þú varst að taka hann inn
Já, já gaman Taka leikmenn og skila þeim aftur
Já, já
Ég er svolítið að leika með núna
Svolítið að leika, já, bara dunda þér
Já, ég er svona, eins og ég segi Ég er bara sáttur
Já
Bara gaman að Svona þess að snúa liðinu við
Það er óþar að reyna að vinna þetta eitthvað
Já, nei, þú veist Þetta er allt pælt, fattari Það hugsar alveg Þú veist, maður spáir í þessu Leikina framundan og svona En maður er svona að taka svona aðeins meiri áhættur bara.
Já
Bara skemmtilega
Já
Það er að ganga ok, loksins er meira að ganga svona aðeins betur heldur en hvað segjast þú tíu umferðir eða eitthvað
Já
Alveg skelvilegt og bara allt inn og núna loksins bara svona ég komi liðið, ég er svona síðan mér sáttur og ég er að sjá stíin koma núna
Já
Þannig bara spurning hvað gerist svo í janúar februar Ég bara vona að maður haldið þessu
Já, það er alveg málið, sko En, hérna Þú varst yfir average að ekki
Jú
Tókstu eftir hvað þú hoppaður upp um mörgur reng Overall
Nei, ekki overall Sko, ég var alveg í 5 Ekkert langt sinn ég var í 5 Nei, 6 miljónum held ég
Nei, þú varst í 3 bara fyrir mjög stuttur
Svo fyrir aftur í 6
aftur í sex
þegar Holland bara neldu öll upp hana.
já,
ég var ekki með hann þess vegna var ég að vonast eftir að ég myndi neglast upp með Sala og Holland myndi ekki gera neitt og allir gera bitrir það var það sem ég var að vonast eftir þess vegna var ég svo pirraðir bara eitthvað, já, ég er með son sem var geggjað til hamingju Bindu, ég er með það hérna Nei, ég kom inn í 4.2
Já, ok Ok En að
Bara fín
Ertu eitthvað búin að skoða síðurna þannig Live FPL
Þannig með verðin á leikmannin
Nei, með hérna hvernig Hvað er að gerast í kringu þig Hvaða dúttar eru mest svona þrett Við þitt rang
Nei
Til þess að svona segja svona já ok Ef ég tek ekki inn þennan þá er þetta að gerast Og þú líka séð bara hvað hver og einn leikmaður er að gera það er mörg rangsæti
Í alvöru
Það, ég kíkti á þetta hérna, meðan leikunum var í gangi og þá getur líka séð þegar þetta reknar út bónustígin áður en við kom inn í appið þá veistu nákvæmlega hvað stegur þú ert með þegar þetta ekki enda komið inn í appið sko.
Ok, það er alveg eitthvað
En ég stökku upp um miljón sæti í þessu umferð
Miljón?
Miljón sæti
Já, þú náttúrulega varst með 72
71
bara...
average var 40
og
það var hérna, það sem var skemmtilegt líka að skoða á sér síðu er að til þess að fara aftur í miljón þá þarf ég að missa 15 stig.
Okay.
Þetta er svona mjótt á milli.
Þetta er svona rosalega mjótt.
Já, þetta eru bara nokkuð stig á milli bara 100.000.
Oh.
Þannig að þetta var smá svona wake up call fyrir mig og bara mínus fjórir er ekki þessi virði að þú missir hann einhver miljón rangs
Nei.
Á því, sko.
Rosalegt.
Og ég fór líka yfir það að ég er búin að taka mínus fjóra þrisvarsinnum á þessum hérna, þessu sísunni.
Og ekki búin að skila sér.
Jú, það er hendur að skila sér í öll skiptin.
Aja.
Það sem að ég var hérna,
það getur þetta ekki mínus fjóra rétt, á réttum tíma.
Já, ef þú bara, ef þú hittir á og helst kaftina leikmanninn til þess að það borgi sig.
Já.
En hérna, við glindum alveg að fara yfir liði á Lars.
Já. Það er mikið rétt, hann er ekki viðstöndur.
Hann er ekki viðstöndur, við gleymum þess að tala um það.
Ha?
Lars er að fara að hlusta á hana þátt og, hérna, og gefa hann út fyrir okkur. Við byggjast bara afsökunar. Kæri vinur.
Ég leifum honum að vera með.
Nú kemur leiðan hans Lars. Leno í markinu, Sjokker, nýju stig. Mm. Sinchenko, 1. Tsimikas, 2. Trippier, mínus 1. Hwang Hee Chan, 2, Jarrod Bowen, 2, Sala Kafteit, 26, Gordon, 2, Douglas Luiz, 2, Darwin, 2 og Alvarez, 5. Á bekknum er hann með heilstig, það er Levi Colville. Ég held hann hafi tekið hann inn fyrir þessu umferð. Manstu það? Tók hann...
Sett hann á bekkin?
Já. Hann setti hann að pynta bækin. Hann seldi Mitchell
já, út að hann var að lækka. Já, 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 mikið rétt.
Og hvað heldur að Larsi með mörg stig í heldina?
50.
52. Þeir eru jafnir.
Í alvöru?
Já. En hann er í vesinni núna.
Já.
Út af því að... Nei, hann seldi ekki í Mitchell. Mitchell er ennþá bæknum í honum. Hvert seldi hann? Matti Kass. Já, það seldi Matti Kass. Að núna er Lars með Trippier og Douglas Luiz sem hvorur spila þannig að og Holland sem engin veit þannig að hann er með fjóra leikmenn
Já.
Sem að spila hugsanlega ekki næsta leik, það er tveir sem að spila ekki næsta leik og tveir sem að hugsanlega spila ekki næsta leik mér sýnist Lars fyrir að fara í mínus fjóra
Já ekki taka mínus fjóra Það er ekki að nefna það að hann
Jú, na, nei, hann getur sloppið
Hvernig getur hann, ég það, ef hann tekur, hann er ekki með son
Hann er ekki með son
Það er hann að losna við miðju að ekki
Hann þarf þess ekki, hann getur sett bara kolvil inn á fyrir Trippier Og þá á hann eitt transfer núna Sem hann getur tekið á fyrir Douglas Luiz
Og ég veist, ég fór bara að hugsa sko, ég vil taka mínus Ef einhver hann úti er með, veist, þarf að taka mínus fjögur Vanta miðjumann Það er að losna við Hollandi eitthvað, langar að losna við hann Takin son, kaftina Mútið Nottingham Forest
Ég bara alls ekki vitlist
Nei En svo náttúrulega eins og úst, Hvað senist er leikur að góður hjá þeim Leikunum fyrir það var skelfulegur
Já
Þannig, úst, mér finnst Tottenham liðið vera svolítið upp og niður
Það er það
Annarkvort er son gladaður eða son er geggjaður
Já Hann satt eitthvað með hann alltaf með
hann bara, Já, já, hann er bara 50-50
Hann er alltaf eitthvað að gera þessi kringum hann sko.
Algjörlega, hann gefur alltaf smá stig
Þú ert rosalega mikið að hugsa son núna Langar að taka hann inn?
Mér langar að taka hann Meldu langar að taka hann inn, ég geta ekki
Nei
Ég er bara eins og ég segi ég er bara sem ég sáttur liðið, Það er bara framherji, þurft að taka einn Varnamann, ég þurfti fatari
Já.
Þannig ég tók inn mikið langó og mér langar að losna mig losna
Þú áttur ykkur 8 miljónur í bankanum
Já, en svo tók ég inn Alexander
Já
Það kostar alveg 8
Já, þú fókst alveg ólinn þar
Já, ég ætla að taka eitt síðan sem við bótt
Já
Á móti United, sjá hvort það skila sér Annars er ég bara mögulega að fara bara að setja inn aftur á bekkinn
Okay.
En úst, allir leikmennir sem ég er samt að skoða núna kosti ekki mikið úst, eða væri bara son þá myndi ég þurfa að selja Alexander
Já, son er dýr
En úst, svo geti alveg selt Ísak og tekið hérna
En Kunku? Nei, Kunja.
Já, Kunja.
Gæti gert það, sko.
Já, það er alveg svona leikur sem ég væri til að skoða. Svona ódýr framherji sem ég að skila.
Herri, ég að sorry, ég að Son. Þeir leikir sem að hann að skila stigum sem að hann fær ekki eitt stig, tvö stig, þrjú stig.
Stórleikinir.
Bara þegar hann skilar stigum þá það 17, 10, 10, 14, 7, 14, 20.
Rosalega tölur sko.
Þetta er þakið hans, þetta er það sem hann getur gert. Og að fara núna á móti Nottingham Forest sem eru í skítnum. Ég er ekki viss að ég hafi bandið á Sala sko.
Nei.
Þetta er eiginlega ofreistandi.
Já, það er sko... Fyrir mér er nefnilega Son sem kaptinn, Sala sem kaptinn.
Já.
Það er annað kort.
Já, Sala hann virðist eitthvað meginn alltaf gera eitthvað móti United.
Það er þannig.
Já.
Hann gæti alveg skila en tveimur, jafnvel þremur mörgum.
Já, jafnvel. Og assist síðan núna það.
Já, Son.
Son gæti hann bara í trennu, ferðnu, jafnvel. Já,
tekið bara 20 stig.
Þið tókst að gera þetta erfiðara.
Já, menn þeir að hugsa og svo bara ódýri leikmenn til að taka inn að Solange, framherja að Solange eða Kunja.
Já.
Einhverju ódýri miðjumenn, einhverju tveir sem að ef menn er eitthvað að spá í miðjumennum, einhverju ódýri.
Má sjá. Ég var að skoða hérna, við fyrir bara í það næst. Hver er að hækka á leika?
Já, ég var varnamönnunum, þá er það náttúrulega Pedro Porro. Hann er náttúrulega geggjanleik.
Ódýrir.
Pedro Porro, hvað kostar hann?
Maður sjá, kíkjum, viltu bara skoða varnamenn?
Bara tökum bara tvo miðjumenn og tvo varnamenn.
Hvað er ódýr fyrir þér?
Undir 6 kannski.
Undir 6?
Já, það ekki.
80-90% af varnamennum.
Já, það veist, varnamenn, ég veit ekki, er það ekki bara undir 5?
Jú, en út. Já, ok.
Eða bara góður varnamaður og...
Góður varnamenn, Pedro Porro.
Já.
5,4 miljónir.
Góður líki framöndan.
Góður leikir framöndan. Sá sem að ég mér langaði að taka hann inn núna fyrir umferðina sem var að klárast og ég sé eftir að hafa ekki gert það. Það er Marco Senesi hjá Bournemouth. Hann skoraði 14 stig og svo skoraði hann 15 stig núna þessu umferð.
Ha?
Já, hann alltaf skoraði móti United
og
assistaði og fekk 3 bónus.
Er hann að spila reyni. Svona framálega eða veist.
Hann skoraði hann úr hotspinnunni.
Já.
Það er sákæði. Hann skoraði leikinu undan því og síðan hérna hann hefur ekkert gert á undan þessu.
Ó.
Null. Bara ekkert.
Kannski er þessi leikmaður bara komin á stað.
En núna bara 14 og 15 back to back. Gæti verið eitthvað, þú veist þetta er algjör differential punt út að hann hérna er bara 2,1% eignalutvall.
Já.
Kosta 4,4. Sá leikmaður sem að ég var búin að setja í liði mitt áður en að Tottenham leikurinn byrjaði. Það er Pau Torres hjá Aston Villa.
Ok. Já, ég var að spá í honum.
Já, mig langaði að fá hann í liði mitt.
Þeir eru mjög góða leiki framöndan.
Og Aston Villa eru bara búin að vera að spila helvítið góðan bolta.
Alveg mjög vel sko og skemmtilega líka.
Mjög skemmtilega.
Já, það var leikmaður sem ég ætla að taka. Ég var einmitt að velta það fyrir mér með hérna Everton, Mikel Ungo og eða Pau.
Já.
Enda að taka Everton inn en svo bara beint eftir það þá sá ég Pedro Porro og ég bara leikinni framöndan.
Já.
En þetta er samt þessi þrír varnamenn sem ég er búin að vera svona núna að skoða svolítið.
Og skiljanlega, þeir eru búin að vera bara að skila.
Og góðu leikið framöndan.
Og góðu leikið framöndan.
En hvernig, ég er ekki búin að vera að skoða miðjumennin alveg. Ertu með eitthvað tvo svona...
Ég ætla að bæta einum við hérna í viðbót inn í varnalínuna.
Já.
Og það er, tveimur, sorry.
Hvað kosta þér?
4,8 og 4,6.
Ok.
Þannig þetta er þokkilegt budget og það ætti að ég allir geta komið þeim inn. Destiny Udogi skoraði núna, fekk 9 stig þrátt fyrir að þeir fengu mark á sig.
Já, Tottenham.
Já. Eina við hann er að hann hefur verið að glíma við eitthvað smávægileg meðsli og hann virðist vera naut heimskur. Bara rautt spjald og svona vesinispesi. Þannig að ég ætla að setja stjörnu á bakvið þetta, ég ætla ekki að mæla með honum, en það getur vel verið að hann finni leið sín aftur í liðið mitt á næstu vikum.
Haldur að vilja.
Sjáum til.
Byttu eitt hérna, hann heldur áfram, alveg þetta er Arnold var að hækka.
Hann er komin að byggja fyrir 8,2.
Já.
Mm-hmm.
Haldum hann.
Jó. Og síðan að Levi Colville, sem að Lars tókin, kostar 4,6. Er ekki búin að vera að gera nýtt sérstaklega, en hann er virðist vera neldur í byrjunlið á Chelsea.
Já.
Og þeir eiga í næstum leikjum Sheffield, Wolves og Crystal Palace.
Okay.
Þannig að það voru búin að nefna allavega einhverja varnamenn.
Já,
algjörlega. Þú spyrðu um hvað budget miðjumenn.
Já, við ekki henda bara tveimur inn.
Jú, taka hvað undir sjö.
Já.
Minna?
Nei, undir sjö.
Undir sjö.
Undir 6-5.
Undir 6-5?
Já, höfum við ódýra.
Undir 6-5. Viltu koma á móti mér eða á ég að koma báða?
Sko, það er ekkert sem ég er búin að vera að spá í. Ég sátti með miðjunum mína.
Já.
Það er bara McTominay sem ég væri svona, ég vil hafa hann aðeins lengur.
Ok.
Við eigum hérna, hvað leikum við eftir, já, Vesta, Mastum Villa. Já, ég veit það ekki. Já, hvað er með 2 fyrir mig?
Cole Palmer 5,3 ár. Mm-hmm. Með þetta program Sheffield, Wolves og Crystal Palace. Síðan er með langar að nefna hann gæja út að hann virðist alltaf svona Mr. Reliable. Hann bjargar Everton úr öllu vesinnu.
Okay.
Það er Adulai Ducouré, spilar á miðinni hjá þeim.
Já.
Everton, kostar 5,6 og skoraði 10 stigum til Chelsea, 9 stigum til Newcastle. Síðan er þetta 3-1 11, þú veist, hann er svona, hann deliverar þegar þið þurfa hann að halda. En ég ætla mér stærfitt að mæla með Everton mönnum.
Já, já.
Nema Mikko Lengu.
Já.
En, já, svona þessi tveir og auðvitaðst Gordon og Hee-chan, það vita allir af þeim. Það er kannski færri að pæla í Ducouré.
Ok.
Hann svona, hann er að gera he's cooking.
Allgjörlega. Hvernig er það, ætlaðir ekki að fara yfir hérna hækkun og lækkun?
Það er ekki mikið í gangi þar, á þeim bæ. Eini sem að virðist vera hækka núna í nótt er Mikko Lengu. Og eini sem virðist vera að lækka, viltu gíska einu sinni?
Sem er að lækka?
Já.
Sem er að lækka, segir við.
Já. Er eitthvað eitt sem er dættur í hug sem að er ekki búin að vera að...
Mögulega vestamaður?
Nei. Newcastlemaður.
Newcastlemaður?
Yes.
Ekki Trippier?
Jú.
Er hann að lækka?
Mér sýnist það, já. Það lítur allt út fyrir það, já. Ok.
Menn að missa smá pening þar í bæ.
Heyrðu, það eru vendingar. AC Milan er búið að skora. Christian Pulisic jarnaði leikinn, staðan er 1-1 og Dortmund PSG 1-1, þegar eins og er þá er Newcastle að fara í Evrópukeppnina.
Veistla,
þetta við gætum verið að horfa hann að leikarar.
Já.
Andskoði.
En hérna erum við.
Herri, þeir sem eru
sitjandi í heitri kompu.
Vel heitri kompu, sko. Herri, það eru nokkrir líklegir sem er ekki komnir upp í 100.
Okay.
Þeir þurfa að segja að vera komnir upp í 100 til þess að hækka, að ég skil. Já. Þannig skil ég þess að síðu. Martínez, markmaður hjá Aston Villa, komin upp í 99,7. Mjög líklegur. Neto, markmaður hjá Bormoð, komin upp í 99,1. Kulusevski, hann er komin í 98,4. Og Leon Bailey hjá Aston Villa komin í 96,1.
Okay.
Þannig að þetta er allt svona líklegir og alveg líklegir í liði mitt. Þannig að það er alveg fínt að fylgjast með þessu.
Okay.
Þeir sem að gætu verið í liðum hjá fólki og eru líklegir að lækka, það er Doku hjá City. hann alltaf meittist. Mitchell hjá Crystal Palace, líklegur að lekka, alltaf meittist. Eddie Nketiah hjá Arsenal, líklegur að lekka. Hann skoraði í gær í Evrópukeppninni, meistaradeildinni.
Aha.
Já.
Okay.
Hann er í mínus 98,5.
Okay.
Þannig þetta er það sem er að gerast og líklega að gerast.
Og sko, það er fínt að fylgjast með þessu á hverjum einasta degi svolítið.
Já.
Maður veit ekki hver að vera að gerast, hver er að hækka, hver er að lækka yfir nóttina. Sko, bara taka hérna fram, ef þið viljið finna út úr þessu og eru að follow okkur á Instagram, það er mjög þægilegt að inn á Instagramin hjá okkur, þar er sem sagt linkur sem þið getið ítt á og þar kemur fram sem sagt deildin, verðbreytingar og live FPL sem þú vorst að tala áðan á það ekki.
Jú.
Þannig verðbreytingarnar er það sem þið viljið íta á ef þið viljið sjá svona hækkun og lækkun.
Bara já, nákvæmlega.
Ef þið viljið komast að því.
Gott að hafa í huga.
Já, ég er svolítið að nota þetta mjög mikið núna, bara hverjum dag. Ég er alltaf svona, kíkja einu sinni, ætti maður að gera eitthvað.
Það er ekki enda komið, það er ekki enda komið.
Langar að halda þessum peningana.
Já.
Þannig að maður svona alltaf, ok, nei, ég get beðið ytta yfir.
Já, maður þarf að halda í þessa pixla, sko.
Já, það er svolítið hannig. Þetta þið voru alltaf að taka breytingana bara alltaf ennum mánudu og þriðutum og ég kunni þetta ekki.
Nei.
Ég var bara alltaf bara svona að loka mínútin á föstudegi.
Sem er alveg sniðið út að vera í sig, þá er þetta alveg með á að reyna að þeir eru ekki middir. Middurst ekki það æfing og miðvikudegi.
En samt voru þið alltaf með svo mikið meiri pening heldur en ég.
Já, það er við gerðum alveg í því að koma þessu
já,
upp í byrjun.
Svona, já.
En ertu með einhvern punkt núna eða ég var að fara í spurningar?
Bara endilega hendi spurningum. Ég heldur sem búin að bara fara vel yfir leikmenn og...
Ok, ég skal hendi spurning og þú svarar. Ready?
Ég er tilbúin.
Hvaða varnamenn eru heiti núna?
Við vorum að fara yfir.
Já, hvað er með nöfnin?
Pedro Porro.
Já.
Mikael Engo.
Já.
Pau Torres.
Já, ég var líka búin að gleyma honum.
Já, og ég man ekki fjórða.
Nei, þrýr bara flott.
Ekki?
Jú. Solanke á að taka hann inn fyrir Darwin Núnes. Myndurðu selja Darwin Núnes núna fyrir Solanke?
Nei.
Þú myndir ekki gera?
Eins og varst að tala um á hann.
Já.
Það var mér svolna að Darwin Núnes ekki vera að selja hann. Halt honum.
Já, fyrir þennan leik.
Fyrir þennan leik. Hafða hann inn á, þannig Solanke. Hann getur skila, hann getur líka ekki skila hann einu. Hann er svolítið svona upp og niður. Og svona, hann skila þessu leik, gerir ekki næsta, skila svo næ, úst. Það er svona þar næsti leikur alltaf hjá hún.
Já, hún er annað hver.
Já, hann er svona annað hver, já.
Ok. Á maður að selja Trippier?
Það er góð spurning.
Já.
Hann er náttúrulega að fara að lækka.
Ég er að fara að lækka.
Ef þú vilt halda á peningin.
Skiptir ekki öllu
hotnarku. Nei,
en... Og menn sem eru búin að vera með hann frá því hann var í hvað, hann byrjaði 6,5 að ekki. Komin upp í 7,1 að 7,2 núna. Það er búin að vera með hann frá 6,5 þá var þetta mjög blóðugt að missa hennar peningana.
Já, en eins og ég segi sko, ég þetta er hvað, einn leikur sem hann er að missa af?
Já.
Kemur aftur 2003, veist, af hverju ekki bara setja hann aftast á bekk.
En Newcastle er búin að vera að spila illa, fá mikið að mörkum á sig, Trippi er búin að gera mistök og fá gulspjöld. Hann er ekki að gefa neinn stig núna í fantasy, sko.
En er þetta ekki, það er náttúrulega bara búið að vera svo mikið að gera
það.
Ég með Trippier.
Langar að selja hann?
Nei.
Það er svarið þitt.
Já, ég hef trú á honum. Ég er að koma ástæðna. Ég hef trú á Trippier. Hann getur skilað. Það vitað allir.
Algjörlega.
Hann getur gert það mjög gott. Og ég held að sé bara fínt núna að hann sé að fá smá breykana, smá kvíld, geta svona aðeins andað. Kannski það sé eitthvað sem hann bara hefur gott að. Svo mæta bara feskur 2003.
Veist,
bara pælingar.
Já,
en ég vil ekki selja.
Ég var að leita leiðin svo komunum inn fyrir þessum fer sko.
Já.
Þannig að nei, ég myndi ekki selja. En ef þú ert með eitthvað plan þá getur alveg selta hann og framkvæmt planið þitt, þú veist, það er ekkit að því að selja hann. En það fer svolítið eftir því hvenær þú keiftir hann. Ef þú keiftir hann fyrir 3 milljónum fyrir um, go for it. Þú ertu að kaupa inn á sama verðið og selur hann á.
Mm.
Ef þú ert búin að vera með hann fór byrjun, þá er þetta blóðugt. Þú ert að fara að missa svona 0,4 af verðinu.
Af hverju það?
Þú veit að ef að leikmaður hækkar 0,1, þá getur þú ekki selt hann fyrir 0,1 meira. Hann verður að hækka 0,2 til þess að þú getur selt hann á þá 5,1 að þú keiftir hann á
5. Já, ok.
Þannig að þú ert alltaf að missa hann einhvern pening og að þú selur hann, þá ert þú að kaupa hann á því verða sem hann er á núna.
Já.
Þannig að þú getur selt hann á hvað trippið er, þú getur selt hann á hverski 6,8. Er það ekki?
Jú.
En svo ætlar að kaupa hann aftur og ætlar að kaupa hann á 7,2.
Já.
Þannig að þetta er flókið og ég er ekki alveg viss að ég myndi tíma þessu.
Þannig
að
það
sem að maður vill hafa trippið er.
Já, þannig það sem þú ert að spá núna í bara ef þú ert með annað plan fyrir eitthvað annan varnamann.
Já.
Bara go for it, ef ekki bara setja hann á bekkin.
Já. Ef þú keiftir trippið núna nýlega, þú keiftir hann í 7 milljónum, keiftir hann í 6,9, þá var þetta ekkert bilað mál. Þú ert búin að græða á hann 0,1 og hann er að fara að lækka núna. Já, ég sé ekkert að því að selja hann. Það er ekkert annað í gangi í liðinu þínu. En já, ég myndi halda honum persónulega. Já.
Hver fleiri spurningar?
Nei.
Nei, þetta voru bara fína spurningar.
Mjög góðar.
Já, þetta er reynda að leta mann hugsa líka svolítið. En við vorum líka svolítið búin að svara enna í gegnum.
Já, bara í gegnum samtali.
Já, bara í gegnum samtali, sko.
Já.
En þetta með trippið var svona að maður fór að hugsa.
Já. Sérstaklega sko út að ég var næstu búin að taka hann inn fyrir mínu sjóra fyrir þessu umferð.
Já, wow.
Ég hefði basically tekið á mig mínus 5 þar sko.
Það hefði ég vilja fá. Þá erði ég sáttur. En hérna, já, eitthvað meira sem þú vilt henda út í þetta eða?
Markmenn. Það eru ótrúlega margir búin að taka inn Martin Dubravka hjá United.
Af hverju?
Út að hann er ódýr og verðist, nei, hjá Newcastle.
Já,
sorry.
Já. Sona svolítið bara út.
En alltaf að Nick Pope meittist verður frá í eitthvað 4 mánuði. Þannig að Martin Dubravka er búin að vera að verja marki hjá Newcastle. Menn eru búin að taka hann inn. Hvaða markmaður myndurðu segja að sé svona skemmtilegast eða best að vera með núna?
Leno.
Er það ekki?
Jú, þegar ég leikum áttu Newcastle. Ég veit ekki, kannski er ekkert að fara að skila. En hann er líka bara eins og segir, hann er góður í að verja.
Já.
Hann er að verja.
Já, algjörlega, fær alltaf svona safe stig.
Þannig að það er svona
eitt sem er langar að henda.
Já.
Ég held ég hef að tala um hann bara í byrjun. Þessar ég sá fyrsta leiki með honum. Það er Vicario, markmannur Tottenham.
Já.
Hann er alveg eins og ofvirkur íkotniðan í markinu sko.
Hann er góður.
Kekkjaður. Og já, næstu leikir hjá honum er Nottingham Forest, Everton og Brighton. Fínt program. Neto, markmannurinn á Bormóð sem er að fara hækka núna í nótt, það er líklega. Hann á Luton, Nottingham Forest og Fulham. Ég myndi ekki að hann milli stangana á móti Fulham. Hini tveir, geta leitt reynst hana þar. Og Leno, Newcastle, Burnley og Bormoth.
Já,
sko, Martínez, hann er mest transfert inn af markmönnum, 10 stig núna. Hann á Brentford, Sheffield og United.
Hann var alveg einhvað.
Ef þú ertur að taka inn markmann núna, hvernig myndir þú taka inn? Segjum bara að báði markmannir meittir. Getur þú satt mér eitt markmann, bara ég held að hann.
Tottenham, markmannin.
Er það ekki?
Jú.
Ekki leið nóg samt.
Ég með hann.
Já, hann bara, segjum við að þú ert ekki með markmann.
Það var elinu.
Þú myndir taka inn leið nóg fram yfir alla aðra.
Ó, Tottenham. Svo myndi ég vera að hugsa
alveg fram. Nei, bara einn.
Leno.
Ok.
Þeir eiga gott program og með að hvernig Newcastle er búin að spila þá.
Og með að hvernig Tottenham virðist alltaf á þessi mark.
Já.
Þú veist, þeir alveg... gáfu njúkvæmstu bara þetta mark í leiknum.
Það er svolítið hannig.
Þannig að ég, já, mér langar ekki að treysta á á clean sheet þar, sko.
Alls ekki.
Er þið ok?
Langar eitthvað að fara yfir leikina núna eða
gíska á þá?
Já.
Nei. Það er svona þegar við erum bara þrýr.
Já, við líka, sko, við gleymdum að fara yfir að
Já, þú sýndi ekki heima unni.
Ég sagði það er stundur svona.
Það er bara eins og það er.
Já.
Herðu, hérna já, ég skal bara lesa upp liðið mitt eins og það er. Leno á móti Newcastle, Sinchenko á móti Brighton, Pedro Porro á móti Nottingham, Mikko Lenko á móti Burnley, Gordon á móti Fulham, Palmer á móti Sheffield, Son á móti Nottingham, Sala eins og er kaftið á móti United, Alvarez á móti Crystal, Watkins á móti Brentford ásaki, og Holland á móti Crystal. Þetta er liðið mitt eins og er. Holland er ennþá gulmertur, hann færaðist ekki með meistaradeild á hópnum og Pep sagði í viðtali að hann þarf bara að kíkja á hvernig staðan verður ná 15. Þetta á morgun.
Fyrir hvernig Len? Nei.
Fyrir Holland. Bara hvernig staðan á honum er. Þetta var einhver smávægileg meðjusli saðan.
Já.
En eins og er þá vitum við ekkert hvað er í gangi þar.
Nei.
Kemur í ljós á morgun.
Já. Ertu ekkert að spáði takin annan leifupúlmann?
Ég ætla ekki að taka mínus fjóra.
Já, þú er fastar að því. Já. Ok.
Ég er búinn að gera þrisvar og með þetta bara þrisvunum og mikið.
Já. Það er leiði mitt, Leno, Newcastle, Alexander Arnold, United, Manchester United, Mikael Lenko, Burnley, Gabriel Brighton, Gordon Fulham, Saka Brighton, Sala Kaftin, Manchester, Bowen Wolves, Watkins Brentford, Solanke Luton og Isaac Fulham.
Jó.
Ég er bara, ég er sáttur.
Mm-hmm.
Væri til að minka þessi njúkastól.
Já.
En þessi, ég er eins og þú, ég vil ekki taka mínus fjögur.
Nei.
Ekki nema ég sé að fara kaftinan.
Þá þyrftir að taka að þá myndir þú taka Darvin og kaftinan.
Nei.
Ekki. Það ætlar að taka mínus fjóra.
Já.
Hvert myndir þú taka inn núna eða þú ætlar að taka mínus fjóra?
Ég var að hugsa um það, ég ætla ekki að taka.
Nei, ok.
Ég er búinn að vera að hugsa en ég held ég bara býð fram til fram í næstu fyrir.
Náði ég að tala þig niður á sillinni?
Já.
Það var hún stökkst út í anna.
Já.
Ok.
Það er svolítið þannig. Ég þarf þess ekki. Til hvers?
Nei, nákvæmlega.
Þetta er einn að spila þetta safe?
Já. Ég, veist, þetta líka, maður of hugsa rosalega mikið og maður hefur séð að gera svo oft það sem að maður er með eitthvað lið fær allt í hennu bara sem dæmi hérna bara point hérna umferðin á síðastu umferð 35 stig þessu umferð 71 stig þetta er sama liðið mínus eitt gæja.
Oh.
Þetta er bara munurinn á milli umferða.
Alemanna.
Þannig að maður getur ekki alltaf verið bara ég þarf að taka mínus fjóra til þess að koma þessu minn. Nei, veist, umferðin undan 69 stig sama lið.
Mhm.
Þannig að stundið þarf maður bara að leifa þeim aðeins að eldast.
Eldast.
Já, lærum kök.
Já, nokkulega.
Og bara að býða og sjá.
En svona eitt svona í lokin á hvernig við fyrir að enda þetta.
Já.
Hver er efstur núna? Hver er með flestu stíin hjá okkur í deildinni?
Gott að spyrja þessu í beinni.
Já, ég veit það ekki, ég held að vera búin að fara yfir það. Nei, hann Lars sem er alltaf með það.
Lars fer alltaf yfir það, sko.
Já.
Eins og er þá er ég ekki að sjá neitt
svona fljótu bræði
með meir en ég.
Er þú kannski efstur? Það er rosalegt.
Ég held að það hefði verið eitthvað annað. Ég held ég að ég séð eitthvað með 80 hana.
Það er magna.
Býtum við. Opnaði þetta hjá þeir líka.
Já.
Hjálpaði mér að yfirfæra þetta.
Býtum efstur samt hérna.
Það er geggja útvarp.
Hjálpa. Ég baði nú bara rétt að kíkja á þetta. Það þarf ekki að gerast eitthvað svakalega rætt.
já, það ef þú segir rétt að kíkja á það, það þarf að gera srætt.
Nei, nei, það þarf þess ekkert. Ertu ekki vákvort lengi að þessu? Herðu, það er einnina, já, það er þú, 70. Þú er komin í 30, sæti, hvað?
32.
Þú er 32, magna. Það er með 70?
Já, það eru nokkri með 70.
Það eru nokkri með 70.
Ég held ég sé efstur.
Nei, það. Nei, herðu.
Hvert fannst þú?
Ræs, baby.
Já, Siggi, alveg rétt.
Siggi.
Já, mér er sér búin að senda á hann að vera efstur umferinni.
En, hann tók triple kaftin.
Já, segðu það aðeins frá því, hvað gerðist þar?
Á Sala?
Nei, hann tók triple kaftin á Holland.
Já, ég sé það núna. Hann er með, já. Þessi heppni.
Hann gat ekki verið heppnari, sko.
En hann er hérna með hann á bekknu Sara Bía í vúl 60 og svo hérna, svo við vorum að tala fúlamleikmann á hann.
Já.
Þá var hann með Kostagne. Hvað segir maður ekki? Kostagne?
Kastanje. Já.
Kostagne. Að hann tekur alveg 60 þar.
Og báður á bekknum?
Nei, hann var einu.
Það er eitthvað annað með sama Rice Baby. Í hvað sæti er Siggi? Hvað fannst þetta? Það er annar en líka með Rice Baby.
Nú? Hvað? Þetta var Sigur Röfn.
Já.
Ég, segð þú mér.
Ég er allan ennþá að fletta.
Hann hefur tekið þetta út.
Þarna, hann er Ræs Bebe.
Já, Ræs Bebe, er eitthvað Ræs Baby?
Tveir, með sama liðsnafni.
Er þetta ekki bara hann? hann lítur að vera.
Nei.
Ha?
Það er bara menn með sömu hugmyndinar. Já, Siggi er líka með son. Velkert, við óskum þetta til hæmingi, Siggi minn.
Margir með mörg stig, ég var svo vonast eftir ef Holland hefði spilað. Já. Bara klúðra þessu gjössal, djöðl hefði ég verið hár.
Heldur hann hefði klúðra þessu?
Já, Luton með gott ífæns. Hvernig gekk þeim núna, City, móti Luton?
Ekki vel. Út af því að vantaði Holland. Þeir voru að leitast eftir því að skjóta krossum inn í teginn. Luton tundanir eru bara miklu stærri en þessir City tökur.
Mér eru það.
Það hefði Holland að vera hann að skrýmsli í teknum. Hann hefði náðu nokkrum af þessu boltum.
Já.
Ég er eiginlega sannfærir það.
Já. Aldrei veit það. We never know.
We'll never know.
Þetta er boltin. En eigum við, hvað?
Hefur ekki bara að slúta þessu?
Jú, búin að fara vel yfir allt.
Já.
Þú búin að svona sanna það og láta mig vita það að það er ekkert sniðut að taka mínus fjögur.
Það er sniðugt í ýmsum tilvikum en ekki vera alltaf að leita að því.
Nei.
Bara, hvernig get ég tekið mínus fjóra?
Eins og þú segir að þú vilt kaftina.
Já, það er svona rökréttast að taka mínus fjóra út að þú allar að kaftina leikmannin. Þú getur náttúrulega tekið mínus fjóra bara, þú eru með 10 spilandi leikmann. Þið vanta vardamann.
Já.
Ef þú tekur mínus fjóra til að taka hann vardamann, þá voru það treyst að hann taki clean sheet, þá voru það greiða 2 stig.
Já.
Svona, veit ekki.
Já, nákvæmlega.
Þá þarf hann að halda hreinu og það er ekkit rosalega líklegt að leikmenn sér halda hreinu í þessari deild.
En maður spáir í þannig.
Já.
Já, ég vona þegar fólk þannig undi spáði líka í þannig. Takk. Mínus fjóra áþörfi.
Það var þetta eitthvað núvindin því maður.
Nei. Það er ég bara sáttir.
Já.
Bara góður.
Þá leggjum við þessum þætti.
Bara takk fyrir mig.
Takk kærlega fyrir hlustununa enn og aftur. Þetta var bara fínt þáttur. Takk fyrir okkur. Takk og bless.
Takk og bless.